Азаттык радиосу сүйлөйт. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Эки Британия премьер-министри Маргарет Тэтчер Берлин дивары жимирилген шырда күнчыгыш һәм көнбатыш Германиянын бирлешүүнө каршы болгон. Бу хакта яңа документтар табылды. Дору сатуу иң керемли кәсипләрнин берсе. Россиядә доруларга бәяләр яңа 30%-ка артты. Россия прокуратурасы вәкилләре Башкортстанга хукук саклаучыларны тикшерергә килде. Оппозицияларга үз моңзарларын җиткереп калырга тырыша. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Актауда Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Америка Конгрессында Барак Обаманың Афганстандагы хәрби программасын хупламыйлар. 2009 елда Татарстанда эшсезләрнең саны 3 тапкыр арткан. Татарстанның демократик хәрәкәт башлыгы Илдус Султанов вафат булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Җомга Оренбурда узучы халыкара хезмәттәшлек форумы кысаларында Русия президенты Дмитрий Медведев белән Казахстан башлыгы Нурсултан Назарбаев очрашты. Сөйләшүләр нәтиҗәсендә ике ил арасында энергетика һәм хәрби техника тармагында килешүләр төзелде. Бу хакта тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
11 сентябрь көне Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтә. Шәһәр урамнарында күп санлы зур аюлар, кыш кырсыннары урнаштырылды. Матур-матур чәчәкләр утыртылды. Кыскасы, шәһәр танымаслык булып үзгәрде. Милли авыл мәдәни комплексында 2 ел элек төзелгән Казах авылы йортына да зур игътибар бирелде. Россия белән Казахстан арасындагы шик буе иң зур дип санала. Әлеге шик буйлары 1800 чакрымнан артык җиргә сузылган. Бу таможня аша үткәндә уңайсызлыкларга китерә. Форумда бу мәсьәлә каралып, таможня аша үтүне кодилләштерү күздә тотыла. Шулай ук ике ил арасында сәүдә өлкәсендәге хезмәттәшлек мәсьәләләре дә карала. КИБУБД хезмәткәрләре саммит вакытында шәһәр юллар ябылса да бик кыска вакытка гына ябыла. Бөкләр булмый дип белдерде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңрак җомга көнне Казахстанның Актау шәһәрендә Россия, Казахстан, Төркменстан һәм Азербайҗан президентлары очрашты. Әлеге сөйләшү вакытында Илһам Алиев, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев, Гурбангулы Бердимөхәммәдов энергетика, Каспий буе мәсьәләләре, экология, биобайлыклар турында фикер алышты. Шулай ук ил башлыклары Берләшкән Милләтләр оешмасы гомуми җыелышының сентябрь-октябрь айларында узачак чараларына зур 20лек илләре җыелышына да үз мөнәсәбәтләрен белдерде. Каспий буенда урнашкан тагын бер ил Иран шушы 4 ил җитәкчелегенең үзеннән башка гына очрашуына канагатьсезлек белдергән. Каспий буе мәсьәләләрен хәл иткәндә Иранда катнашырга тиеш ди бу илнең тышкы эшләр министры Ману Черматтаки. Әмма Россия белгечләре фикеренчә, бәйсез дәүләтләр бердемлегенә кергән 4 ил президенты җыелышында Каспий буе мәсьәләсендә бернинди рәсми карар имзаланмый. Шуңа күрә Иранга бу уңайдан борчыласы юк диялар. Америка Конгрессының демократлар фирқасы ағзалары Барак Обаманың Афганстандағы хәрби программасын хупламый. Олар фикеренчә, әлеге программаларны тормышка ашыру Обамаға күп нәрсә тырырга мөмкин. АКШ Конгрессы спикеры Нэнси Пелоси сүзләренчә, Афганстанға истәмә хәрби көч кертү ниятен илдә дә Конгресста да хупламыйлар. Ике мең дә тугызынчы елда Татарстанда эшсезләрнең саны 3 тапкырга арткан. Дәүләт федераль статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, Русияның күп кенә төбәгендә икътисади күрсәткечләр төшкән. Татарстан, Калининград, Түбән Новгород, Свердлов, Чиләбе, Ярослав төбәкләрендә эшсезләрнең саны 3 тапкырга арткан. Русиядә бүгенгә 6,5 миллион кеше эшсез. Краснодар, Ростов һәм Мәскәү өлкәләрендә аларның саны 200 меңгә җитә. Русияның автоваз ширкәте ел ахырына кадәр 36 мең кешене эштән кыскартырга ниятли. Әлеге мәгълүматларны ширкәт сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгына биргән. Эштән кыскартылучыларның 5,5 мең пенсия алды яшендәгеләр, 13 мең пенсионерлар. Эшсез калганнарның һәрберсе яңа эш тапканчы дәүләт ярдәмен алачак, ди ширкәт җитәкчелеге. Рәсми мәгълүматларга караганда, әлеге автовазда 110 мең кеше эшли. Бу кыскартуларда ширкәттә эшләүче һәр өченче кеше эшен югалтачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадир Галяметдин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе аптекаларга кирип дару бәяләрен белешти. Белгечләр даруга хакларның артуы нигезсез дип саный. Милли матбугат дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия комитеты утырышында матбугатның финанс хәле тикшерелде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Элеке Британия премьер-министры Маргарет Тэтчер Берлин дивары җимерелгән чорда көнчыгыш һәм көнбатыш Германияның берләшүен туктатырга тырышканмы? Бу турыда Лондонда чыгучы The Times газета үзенең соңгы санында язып чыкты. Мәкалә сөйләшүләр теркәлгән документларның күчермә нөсхәләренә нигезләнгән. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Дөнья җитәкчеләренең ябык ишекләр артында хусусый сөйләшүләре гадәттә башкалар өчен мәңгелек сер булып кала. Әмма кайчак аларның хәтта шундый бик зур сер булып калырга тиешле сүзләре дә дистәләрчә елдан соң халыкка барып җитәргә мөмкин. Британияның The Times газета соңгы санында шундый серләрнең берсен ача. Анда сүз Берлин дивары җимерелгәндә Британия премьер-министры Маргарет Тэтчерның ике Германияның берләшүеннән куркуы турында бара. Бу мәкаләнең төп чыганагы 1990 еллар башында Мәскәүдән Лондонга урлап алып китилгән күчермә документлар. Аларны яшь рус галиме Павел Стройлов алып киткән булган. Хәбәргә караганда, Стройлов политбюродагы сөйләшүләр, шул исәптән чит ил җитәкчеләре белән очрашуларда әйтелгәннәр язылган 1000-нән артык транскриптның күчермәсен алган. Ул документлар 1991 елда хакимияттән киткән президент Михаил Горбачев вакыфына җибәрелгән архивның бер өлеше булган. Ә Стройлов шул вакытта эшләгән. Соңрак барлык ул рәсми транскриптлар җәмәгатьчелек өчен ябылган һәм Стройлов күчермәләре бердәнбер чыганак булып калган. The Times язуынча, 1989 елда Берлин дивары җимерелүгә 2 ай кала Мәскәүдә Тэтчер Горбачевтан Британиядә, Көнбатыш Европада Германияның берләшүен теләми дип, моңа юл куймау өчен совет җитәкчесен мөмкин булган һәр нәрсәне эшләүне сораган. Газета язуынча, Тэтчер шулай ук Варшау пактының җимерелүе көнбатыш мәнфәгатьләренә туры килми дигән һәм көнбатышның көнчыгыш Европада коммунизмны җимерү өчен тырышмаячагын белдергән. The Times транскрипт күчермәсеннән Тэтчерның мондый сүзләрендә китерә. Без Германияның берләшүен теләмибез. Бу сугыштан соңгы шикләрнең үзгәрүенә китерәчәк, без моңа юл куя алмыйбыз, чөнки мондый тәрәкият барлык халыкара вазгыятның иминлеген бетерәчәк, һәм ул безнең иминлегебезгә куркыныч тудыра ала. Тэтчер тагын былай дигән. Мин сезнең позициягезне былай аңлыйм. Сез Варшау пакты гамәлдә калу шарты белән һәрбер илнең үз юлыннан баруын хуплыйсыз. Мин бу позицияне бик яхшы аңлыйм, дигән Тэтчер. The Times-ның халыкара дипломатия мәсьәләләре турында язучы хәбәрчесе, әлеге мәкаләне әзерләгән Майкл Биньон, бу документ Тэтчерның Германия берләшүгә бик нык каршы булганлыгын күрсәтә ди. Без ул чакта Тэтчерның Германияның берләшүен теләмәү турында беркадәр белгән булсак та, бу документ аның берләшүне туктату өчен бик нык тырышканлыгын күрсәтә. Аның берләшүгә каршы булуы һәм башкаларны да моның белән килешмәскә үгетләве яхшы мәгълүм иде. Әмма без аның туп-туры русларга барып, моны туктатыгыз, безнең рәсми рәвештә әйткән сүзләребезгә карамагыз, НАТО белдерүләренә игътибар итмәгез, бу безгә куркыныч тудыра, безнең иминлегебезгә бизге яны, без Европаның бүленгән хәлдә калуын телибез. Сез үз ягыгызда хуҗа булыгыз, без үз ягыбызны карарбыз дип әйткәнлеген без белми идек әле ди Биньон. Биньон шулай ук әлеге язмалар Тэтчерның Мәскәү Германияны икегә бүленгән хәлдә калдырсын өчен ике йөзлелек белән гамәли ярдәмгә дә әзер булганлыгын күрсәтә ди. 1989 елда көнбатыш җитәкчеләре бер авыздан рәсми рәвештә көнчыгыш Европаның совет хакимиятеннән котылуын яклый иде. Салкын сугыш чорында Варшау пактына каршы булган НАТО сугышка әзер тору өчен бик күп акчалар да түкте. Заманда Тэтчерның чыгышларын әзерләүче булган, хәзер Азатлык радиосында тапшырулар мөдире булып эшләүче Джон О'Салливан, Британия җитәкчесе Германияның бик тиз берләшүе яңа проблемалар китереп чыгарырга мөмкин дип борчылды ди. Баштарак ул Германияның берләшүенә юл куймаска тырышты. Ул көнбатыш Германияның көнчыгыш Германияны тиз арада йотуы начар булачак, аның төрле начар тәсирләре булачак. Бу эшне акрынлап, яхшылап уйлап башкарырга кирәк дип санады. Ул Германия бер төн ичендә берләшкән дәүләткә әйләнсә, Европаның шикләре бузылар, барлык халыкара килешүләр бузылар. Бу хәтта икътисади проблемалар да китереп чыгарырга мөмкин дип борчылды. Ул моны барлык сөйләшү Шул исәптән Кушма Штатлар белән элемтәдә дә шактый ачык итеп әйтә иде. Чынлыкта баштарак Джордж Буш та аның карашлары белән килеште. Шуңа күрә анда бернинди ике йөзлелек юк иде. Бу уенда һәркем аның Германияның кыска вакытта берләшүенә каршы булуын, ә озак вакытта берләшүенә икеләнеп карауын белә иде, ди О'Салливан. Стурайлов күчермәләре көтелмәгән хәлләр мөмкинлеге турында Тэтчердан башка да кисәтүчеләр булганлыгын күрсәтә. 1989 ел ахырында халык Берлин урамнарына чыгып берләшүне таләп итә. Хөкүмәт башлыклары вакыйгалар агышыннан соңга калмаска тырыша. Политбюродагы сөйләшү язмаларына караганда, Берлин дивары җимерлүгә 6 көн кала, 3 ноябрьдә Советлар Берлегенең тышкы эшләр министры Эдуард Шеварнадзе диварны үзебез җимерсәк яхшырак булыр ди. Ул чактагы КГБ башлыгы Владимир Крючков иртәгә Берлиндә һәм башка шәһәрләрдә 500 мең кеше урамнарга чыгачак дигәч, Шеварнадзе шундый тәкъдим ясый. Ул утырышта Горбачев та катнаша. Горбачев, без үз халкыбызга ГДРны югалтуыбызны аңлата алмаячакбыз ди. Әмма икенче бер урында Горбачев, ГДРны көнбатыш Германия белән кушуга каршы торырга маташу начаррак кына булачак, без аны көнбатыш Германия ярдәменнән башка асырый алмаячакбыз ди.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Кризис болуға қарамастан, даруларыны вақлап сату бәйләре бір ел ішінде 30%-ка артқан. Білгішлер бәйләрінің шулай нық секіруін негізсіз деп сұғаным. Қазандағы хабаршыбыз Аланы Жылбайдулина аптекаларға керіп, бұ хәліні өзі текшіріп шықты.
Белгечләр дару бизнесы илдә иң күп акча китерүче эш дип саный. Даруханада дару авыруга кадәр килеп җиткәнче чыгарылу бәясеннән 100%-ка кадәр артырга мөмкин. Бу азык-төлек белән чагыштырганда 3-4 тапкыр күбрәк. Казанда бүген 200-дән артык дарухана эшли. Аларның яртысы диярлек тәүлек әйләнәсендә сата. Кирәк икән шылтыратып өйгә дә китертергә мөмкин. Икешәр дарухана ачылган йортларда бар. 75% кешеләрнең кабатланучан авыру булуын исәпкә алсак, даруханаларның сатып алучылары беркайчан да бетмәячәген фаразлап була. Арткандан арта. 2008 елның марты белән чагыштырганда быел бәяләр уртача 30%-ка арткан. Дару сатучы Роза ханым әйтүенчә, бәяның сикерүе нык сизелә.
Артык китте теге в начале года. Ну, значительно подорожали, конечно. Барыс алалар инде сөйләгән кеше. Бәясенә карап тормый инде.
Ди ул. Фәүзия Гафарова һәр атна даруханәгә йөри. Ул дару бәяләренең югары булуына риза түгел.
Бая килешәсең инде, кыйммәт бит яным. Импортныйлар бигрәк кыйммәт бит инде. Менә без ала торган чүпчәр даруларда хәдер бик кыйммәтләнде. Арту инде бер еллап бар булгай бит инде ул артулар. Әнә бер көн әйттеләр әле телевизор имеш әзрәк төшәячәк.
Ди Фәүзия апа. Һәрбер даруханә шелтәрендә бәяләр төрле. Мәсәлән, ауыртуны баса торган анальгин даруын алыйк. Төрле җирдә бәяләр төрлечә. 5 сум 65 тиеннән 9 сум 55 тиенгә кадәр булырга мөмкин. Шулай ук процетамол даруын да төрле бәядән табып була. Эзләнеп йөрсәң, даруханә шелтәренә һәм даруның җитештерүчесенә карап, бер җирдә ул 5 сум 5 тиен, икенчесендә 6 сум 18 тиен, ә өченчесендә бөтенләй 10 сум 35 тиен тора. 20 ел даруханәдә эшләүче Роза ханым сатып алучылар да даруханәләрдәге бәя төрлелеген тоя ди.
Ну, они тоже уже не привязки-то трелище. Алар как вот тут просто щеки как закупают. Алар тоже, в свою очередь, по-разному цену закупают. Если большую партию, то, наверное, по другой цене. Если малую партию, то, ну, везде. А каждый день, да, привязки-то есть оптовые цены, где они... Алар инглек бәяләр нитеп йөриләр, аннан соң килеп алалар инде.
Ди Роза ханым, 90% Русияле даруны үз акчасына сатып ала. Кризис вакытында дару бәяләре үсүнең гаилә бюджетына ни дәрәҗәдә бәрүен күз алдына китереп була. Татарстандагы Русия сәламәтлек күзәтү оешмасының Росздравнадзор фармацевтика бүлеге җитәкчесе Зәйнәп Хасанова әйтүенчә, бәяләрнең төрле булуына татарстаннар еш зарлана. Бу даруларның җитештерү оешмасыннан һәм җитештерү бәясенә өстәлү процентыннан тора.
На территории Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета министра.
Бәяне төрле дарухәнә төрлечә куярга хукуклы. Министрлык даруларга чыгарылу бәясенә төп чигин билгеләде. Иң мөһиме шул чиктән узмаска. Безгә килгән шикаятьләр әлегә берседә расланмады. Рөхсәт ителгән иң югары бәядән арттырмыйлар. Казан даруханәләрендәге бәяләр белән килешмәүчеләр еш очрый икән. Мондый һәрбер кеше Казан шәһәрендәге Нариманов урамы 63-нче йортта урнашкан Русия сәламәтлек күзәтү оешмасына шикаятен язма формада калдыра алам. Даруны ялган дип уйлаган, бәясе белән килешмәгән, сатучылар тиешле ярдәмне күрсәтми, яки хезмәт итүләре ношар дип тапкан һәрбер кеше канагатьсезлеген белдерергә хукуклы. Алар үз чиратында тикшерү үткәрә. Фаразлар дәлилләнсә, штраф түләтәләр, эш хәтта мәхкәмәгә дә барып җитергә мөмкин. Русия сәламәтлек саклау оешмасы хәбәр иткәнчә, монда халык даруханәләргә кагылган зарларын еш җиткерә. Кемдер бәяләр белән риза түгел, кемдер даруның ялган булу-булмавын тикшертә. Бу дидаров даруханә челтәрләренең халыкка хезмәт күрсәтү дәрәҗәсе белән канагать булмаучылар еш килә икән. Хасанова әйтүенчә, халык ялган дару алудан курка.
У каждого человека закрадывается сомнение. И если еще данный препарат, например, по каким-то различным причинам не помогает больному, он сразу думает, что это забракованное какое-нибудь или фальсифицированное лекарственное средство или подделка. И вот в таких случаях, конечно,
даруның файдасын тоймаса, курка безгә мөрәҗәгать итәләр. Әмма аларның психологик куркулары дәлилләнми. Заводта сыйфатсыз дарулар чыгаруга каршы бездә дә зур көрәш бара. Шулай да даруханәдәге кешеләрнең намуслы булуы мөһим. 2008 елда альбумин препараты сыйфатсыз дип табылды. Быел әлегә андылар очрамады.
Если анализировать несколько лет, как говорится, то в 2008 году у нас было забраковано одно лекарственное средство, это альбумин раствор, а в 2009 году еще ни одно лекарственное средство у нас не забраковано, то есть фальсифицированных не выявлено.
Русиядә ялган дару чыгару проблема көннән-көн кискенләшә. Күп очракта халык еш сатып ала торган ялган дарулар чыгаралар. Русия сәламәтлек күзәтү оешмасы белдерүенчә, үткән елларда Ношпа, Асенциале, Ковентон кебек дарулар ялган булса, бүген бу исемлеккә Виагра даруы да өстәлгән. Даруханәгә дару алырга килүче Светлана ханым, дару сатуның бизнес кына түгел, гади халыкка беренче ярдәм күрсәтүче булуын да тели. Ә мондагы бәяләр бер дә ярдәм итми, киресенчә бүлгенлеккә төшерә, дип көлә Светлана ханым.
Азатлык радиосы.
Русия Баш прокуратурасы вәкиллеге Башкортстан хокук саклау оешмаларында зур тикшерү үткәрә. Мәскәүләр Уфага оппозиция шикаятләре буенча килгән дигән хәбәрләр дә бар. Уфадагы Кунак сарай үзәгенең сәнгать залында күренекле татар фоторәссамы Рамил Килмәмәтовның күргәзмәсе ачылды. Уфадан соң күргәзмә Анкарага китәчәк. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Русия Баш прокуратурасы вәкиллеге Башкортстан хокук саклау оешмаларында зур тикшерү үткәрә. Мәскәүләр Уфага оппозиция шикаятләре буенча килгән дигән хәбәрләр дә бар. Русия Баш прокуратурасының күп кешелек комиссиясе агзалары Уфада бер атна эшли инде. Аларның киләсе атна буена да биредә буласы мәгълүм. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Русия Баш прокуратурасы вәкилләре Башкортстанга Республика берләшкән оппозиясе килештерү шурасы чакыруы буенча килгән дип әйттеләр. Һәркәлдә оппозиция җитәкчеләре үзләре шулай дип белдерә. Оппозиция оешмалары башлыклары әйтүенчә, Башкортстандагы канун бузулар, хокук саклау оешмалары тарафыннан кылынучы баш баштаклыкларын текшерүүн сурап, алар элегирек да Мәскәүгө мөрәҗәгатьләр юллаган. Әйінде август башында Уфада оппозиция ұйымдары белән хезмәттәшлек итүче 5 кеше кулга алынып тикшерү бүлекләренә ябылгач, Русия баш прокуратурасына тагын да шикаятьләр юлланган. Уфада кулга алынган галимнәр һәм журналистларны азат итүдә Башкортстан югары мәхкәмәсе өлеше зур булды. Ул Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе карарларын гамәлдән чыгарды һәм оппозиция вәкилләрен 2 тапкыр азат итәргә буйырды. Моны күпләр Мәскәү тарафларыннан булган күрсәтмә белән дә бәйләп аңлатты. Шулай итеп, Русия баш прокуратурасы вәкилләре Уфада киләсе атнада да үз тикшерүләрен дәвам итә. Мәгълүм булуынча, алар Башкортстан прокуратурасы эшчәнлегендә, шулай ук башка хокук саклау оешмалары, милиция һәм мәхкәмәләр гамәлләрендә тикшерә. Оппозиция вәкилләре раслауынча, соңгы елларда Башкортстан хокук саклау оешмалары республика хакимиятләре кулындагы коралга әверелеп бетте. Алар канунга түгел, ризасызларны югәнләүдә хакимиятләргә хезмәт итә дип белдерә 500 күзәтүчеләр. Алдагы атнада, атап әйткәндә 15 сентябрь көнне Мәскәү вәкилләре Башкортстан җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмаларына шикаятьләре һәм башка хәзерләре булган җәмәгатьчелекне дә кабул итәчәк. Баш прокуратура хезмәткәрләренең бу эшкә җитди карау сизелә. Чөнки алар киләсе атнада булачак кабул итү турында алдан ук матбугатка белдерүләр бирде. Һәм алдан язылып кую өчен телефоннарын да күрсәтте. Шул ук вакытта Башкортстан берләшкән оппозиция вәкилләре дә нәкъ 15 сентябрь көнне Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында пикет оештыруга әзерлек эшләрен алып бара. Бу хакта оппозиция килештерү шурасы рәисе урынбасары, Башкортстан Республикасы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин менән иләр әйтте.
Пикетта 24 иҗтимагый оешмаларның представителләре катнаша. Анда политические партияләрдән коммунистлар, шуннан соң Яблокодан Патриот России политик партиянең вәкилләре һәм 18 иҗтимагый оешмалардан булары күбесе безнең 9 татар республикада регистрирелгән 9 татар оешмасыннан киләчәкләр. Шуваш оешмаларының аталану дигән оешмасы, мариларның мари ушым оешмасы, руслардан общество Русь дигән оешма бар.
Менә бу Мәскәүдән килгән генераль прокуратура вәкилләре белән аерым сезнең ниндидер очрашу сөйләшү булмадымы?
Аларның вәкилләре безгә нидә өченче көн килгәннәр иде. Безгә калдырдылар монда вопросниклар, нинди сорауларга без үзебезнең позицияны аңлатып бирергә тиешбез. Без иң зур позицияларның берсе булып бит инде татар теленә республикада дәүләт теле статусы бирү турында. Башкортстан татарлар конгрессының беренче съездында ук ул вопрос күрсәтелгән иде. Шуның турында 97 елдан башлап, менә быелга кадәр ул вопрос да тырышабыз инде, безнең теләгебезне үтәсеннәр дип, пока үтәлмәй бит инде. Икенче вопросны открыто әйтеп, нарушение прав общественных организаций татар в Республике Башкортостан дип әйттек. Өченче проблемы күтәрдек, необоснованное сокращение школ, где обучение проводится на родном татарском языке. Безнең татар мәктәпләрен татар телендә укыта торган Башкортстанда мәктәпләрен бетереп баралар. Хәзер инде 300 генә калды. 1503 школадан 1953 елда шул цифр отчетта официально була. Хәзер менә татар мәктәпләре бетерелеп бара. Менә өченче шул вопросны күтәрдек. Һәм дүртенче күтәрдек инде грубейшее нарушение прав педагогов татарского языка. Безнең татар телендә укытырган мәктәптәге татар укытучыларын иң кыска тулын 4 тапкыр күбрәк башка укытучыларга караганда.
Башкортстан берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе профессор Мәҗит Хуҗин белән әңгәмә булды. Шулай итеп, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары да Русия баш прокуратурасы вәкилләренә үз проблемалары хакында бәян итеп алырга тырыша.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең киңәшмәсе булып үтте. Анда рәсми басмалар баш мөхәррирләре яңа күрсәтмәләр алды. Әлеге зур чарада республиканың матбугат басмалары, редакциялары, баш мөхәррирләре һәм нәшриятләр җитәкчеләре катнашты. Очрашу көн тәртибендәге төп мәсьәлә булып, вакытлы матбугат басмаларына язылуны оештыру хәстәрлекләре торды. Сөйләшүдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарәнең яңа башлыгы Эдуард Юлдашев һәм аның урынбасары Артур Иделбаев чыгыш ясады. Узган ярты елдагы эшләргә йомгак та ясады. Киләсе елның беренче ярты елына матбугатка язылуга бәйле кайбер тәкъдимнәре белән дә уртаклашты алар. Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев әйтүенчә, республика рәсми матбугат басмалары да заман авырлыкларын туя. Басмаларга язылу кими, матди кыйынлыклар да бәкәлгә суга, һәм тояқның юан башы айрыша милли басмаларга төшә. Аларның тиражлары соңгы елларда тотрыклы рәвештә ассанда кала килә. Шулай да республика хөкүмәте ярдәме белән рәсми басмалар кыйынлыкларын җиңә килә, ди Артур Иделбаев. Әмма дәүләт ярдәме гел була алмый. Шуңа күрә гәзит журналлар редакциялары үзләрен үзләре финанслый алырлык бизнес проектларында тормышка ашырырга, районнарга чыгып, үзләрен рекламаларга да бурычлы, ди Артур Иделбаев.
Бөтен мәктәп клуб директорлары, бөтен почтальондар, бөтен сельсовет рәисләре менен шул ук вакытта әлбәттә хакимият башлыклары һәм аларның урынбасарлары менен очрашырга планлаштырабыз. Мондай очрашулар һәр бер район буенча үтһә, әлбәттә бу бик зур кадамыш булыр, чөнки күп кеше республикага чыккан матбугат чараларының редакторлары менен очрашып һөйләшә алыр, аларга үзләренең хәбәрләр, кәңәшләрен бирә алыр ине. Шул ук вакытта мондай очрашулар республикага чыккан газеталарга һәм журналларга үзенә күрә бер реклама.
Башкортстанның матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаев фикерләрен ишеттегез. Әй, сүз дә юк, матбугатка ярдәм кирәк. Айрыша милли басмалар дәүләт ярдәменнән башка яшәй алмый хәзерге заманда. Шулай да, һәр басма һәм нәшрият заманча уйлап эш итсә генә катлаулы икътисад шартларында яши ала. Икътисади кыенлык аркасында матбугатка язылучылар кими дип раслау өлешчә генә дөреслеккә туры килә. Үзе дә элекке журналист булган. Хәзер оппозициядагы Ринат Габидуллин әйтүенчә, рәсми матбугат басмаларының тиражлары кимүгә башка сәбәпләр дә бар. Башкортстан хөкүмәте акчасына чыгучы гәзит журналларда бернинди тәнкыйть мәкаләләре, аналитик язмалар күренми. Аларда нигездә рәсми хакимиятләрнең акыллы сәясәте һәм Башкортстанның шәшәк атуы турында гына укырга була. Ә андый язмалар күпләрнең саруын кайната инде, ди Ринат әфәнде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфадагы Кунаксарай үзәгенең сәнгать залында күренекле татар фоторәссамы Рамил Килмәмәтовның шәхси күргәзмәсе ачылды. 250-дән артык фотосүрәтен урнаштырган анда талант иясе. Башкортстан фоторәссамнары арасындагы талантлы шәхес бу юлы үзенең экспозициясын һәммәгез белән дә икәүдән икәү калып дип исемләгән. Әлеге күргәзмәсен күренекле фоторәссам үзенең 60 яшьлек юбилеена багышлый. Фоторәссамның сукланғыш ичләре арасында Башкортстанның гүзәл табигаты белән доналган бай Макблагавар, Дүртөйле районнары күренешләрдә, төрле чит илләр манзараларында урын алган. Рамил Килмәмәтов талантлы татар егете, чыгышы белән Башкортстанның Благовар районындагы киң билгеле Каргалы авылыннан ул. Халкыбызга Әмирхан ага инеке кебек олуг шахысны бирген ауылдан шундай талантлы фоторәссамның да чыгуы гаҗәп түгел әлбәттә. Рамил Килмәмәтов быел үзенең күргәзмәләрен янә дә туган ягы Благовар районында һәм Анкарада да күрсәтәчәк. Хәзер Төркия башкаласында аның күргәзмәсе 4-нче тапкыр оештырыла инде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бу атнада Башкортстан белән Чиләб өлкәсе арасында килешү төзелде. Министрларны күбрәк килешүнең икътисади файдасы кызыксындырса, президент Мортаза Рәхимов баштан ук өлкәдә яшәүче башкортларны кайгыртуны максат итеп куйды. Башкортстан тормышында узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтүне сезне 13 сентябрь якшәмбе көнне Азатлык дулкындарында тыңларга чакырабыз. Татар телен өйрәнү-өйрәнмәү Татарстанда гына бәхәсле мәсьәлә булып кала. Дөньяның теләсә кайсы илендә теләгән кеше татар телен башка телләр белән беррәттән өйрәнә ала. Якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казандагы студиягә язучы, тәнкыйтьче Мөдәрис Вәлиев һәм Американың Аризона штатында татар телен укытып кайткан мөгаллимә Айгөл Фатихова чакырылган. 13 сентябрь якшәмбе көнне Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.